Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së rrymës së devijuar selefiste dhe pasojat që vijnë prej aktivitetit të tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në këtë edicion do të njihemi me disa krime të vehabizmit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Lëvizjet takfiriste, skenar destruktiv. Në disa edicione të kaluara kemi folur rreth krimeve të Al Saud dhe vehabizmit për shtrirjen e këtij sekti. Krimet që përkryen grupe terroriste takfiriste me në krye ISIS gjatë viteve të fundit në Siri dhe Irak janë të inspiruara nga krimet e vehabistve gjatë 100 viteve të fundit. Jo muslimanët shiit, për muslimanët sunit, kanë qenë viktimat kryesore të agresionit dhe dhunës e egër të vehabistve dhe të regjimit Al Saud. Gjatë viteve kur vehabistët me ndihmën e Anglisë vendosën në mënyrë të plotë sundimin e tyre mbi rajonin Najd, me të gjitha forcat kanë vrarë muslimanët sunit në këtë rajon. Pa kur farë zmadhimi dhe si pas dëshmive të vetë autorve vehabist, banorët e asnjë rajoni në Najd dhe Hijaz nuk kanë pranuar me vullnet sektin vehabist, prandaj për këtë arsye pjesa më e madhe librave të historisë së vehabizmit që më të rëndësishme prej tyre janë Unvane al-Majd e Ibn Bashar dhe Tarihi Najd i Ibn Kanam, shpjegojnë luftrat e vehabistve dhe vrasjet dhe plaçkitit të tyre. Kulmet e krimeve të vehabistve dhe mënyrën e kryerjes së këtyre krimeve e kanë shprehur më së miri vet ata. Hafiz Vahabe, një prej funksionarëve të afër të regjimit saudit, në librin e tij me titull Jazire al-Arab, shkruan: Abdulaziz bin Saud thoshte: Në kohën kur gjyshi ynë Muhammed bin Saud luftonte me fiset e rajonit Hijaz, i zuri rob disa pjesëtar të fisit Mutir. Disa prej pleqve të këtij fisi erdhën pranë Muhammed bin Saud për t'u lutur atij që t'i lironte ata. Mirë pa Muhammed bin Saud urdhëroi që t'u prisnin kokat robërve dhe pastaj kokat e tyre i vendosën në end të ushqimit dhe i sollën pranë pleqve të fisit Mutir. Muhammed bin Saud i urdhëroi ata që të hanin nga ushqimi përgatitur me kokat e robërve, mirë po pleqtë e këtij fisi nuk pranuan një gjë të tillë dhe Muhammed bin Saud urdhëroi që të gjithë ata të ekzekutonin duke u prerë kokat. Fisi Al Saud, kur i nënshtroi të gjitha fiset e muslimanëve sunit me luftë dhe me vrasje të pamëshirshme dhe i detyroi ata që të ndjekin sektin vehabist, filloi agresionin kundër rajoneve të banuara me musliman shiit në lindjet e gadishullit arabik në rajonin Ahsa. Ahsa është një prej rajoneve në të cilat kanë jetuar muslimanët shiit gjatë shumë shekujve dhe të menduarit shiit ishte zhvilluar në nivel shumë të gjerë në këtë rajon. Ahsa ishte një prej rajoneve që treguan rezistencë të madhe për ballsulmeve vehabiste. Mirë po më në fund, edhe ky pushtet u pushtua nga vehabistët, të cilët vranë në mënyrë të tmerrshme banorët musliman të këtij rajoni dhe plaçkitën pasuritë e tyre. Provinca Ahsa ose Al-Sharqia është provinca më e madhe në Arabinë Saudite dhe në këtë rajon ndodhen qytete të mëdha si Hafuf, Diman dhe Katif. Ahsa gjithashtu është një prej zonave të rëndësishme naftore të Arabisë Saudite. Për shkak të prirjeve shiite dhe sunite moderatore që kanë banorët i këtij rajoni, vehabizmi kur nuk arriti të shtrijë ndikimin e tij në këtë rajon. Në disa periudha të historisë, disa rajone të kësaj province me forcë dhe dhunë janë vendosur në sundimin e vehabistëve. Mirë po gjithnjë janë organizuar kryengritje të mëdha të armatosura kundër vehabistëve. Ky rajon edhe sot është qendra kryesore e muslimanëve shiit në Arabinë Saudite. Ibn Bashar, në vëllimin e parë të librit të tij me titull Unvan al-Majd fi Tarikh Najd, në lidhje me këtë, pas sulmeve të ushtrisë saudite kundër një rajoni në Ahsa, shkruan: Kur agoi mëngjezi, ushtria hipi mbi kuaj dhe furishëm filluan sulmin kundër qytetit. Qielli u nxi dhe toka filloi të dridhej. Tymi dhe flaka e mbuluan qiellin. Ushtria saudite gjatë kësaj periudhe vrau çdo njeri që dëshiroi, dëboi me dhunë banorët dhe disa i burgosi, plaçkiti pasuritë e tyre dhe shkatëroi shtëpitë dhe çdo gjë të gjallë të banorëve të këtij qyteti. Ndërsa në mesin e tyre ushtria saudite vrau shumë njerëz dhe plaçkiti një pasuri aq shumë të madhe, sa që ishte e papërshkrueshme. Mirë po krimet e sauditëve dhe vehabistëve nuk u kufizuan vetëm në territorin e Hijazit. Që nga fillimi i krimit të regjimit vehabist, ideja për pushtimin e vendeve të shenjta të muslimanëve shiit në Irak dhe plaçkitin e tyre kishte një tërheqje të veçantë. Vehabistët ashtu siç plaçkitën territoret e tjera islame, sulmet e tyre të dhunshme i arsyetonin me moton lufta kundër idhujtarisë dhe vendosja e shtetit monoteist. Vehabistët, muslimanët shiit i konsideronin një besimtar, ashtu siç i konsideronin edhe muslimanët hambali dhe muslimanët që ndjekin shkolla të tjera. në periudhën e sundimit të Abdulazizit të parë, i biri i tij Saudi, që komandon të sulmet ushtarake kundër rajoneve muslimane, përgatiti një ushtri të pajisur me armatim të ndryshëm për të sulmuar Qerbelan. Historiani vehabist Ibn Bashar në lidhje me këtë shkruan: Saudi, në vitin 1216 Hijri Kameri, me një ushtri të përbërë nga banorët e rajonit Najd dhe rajoneve të tjera të Hijazit dhe Tahame, u nis në drejtim të qytetit Qerbela dhe filloi sulmin kundër qytetit të Husenit. Shkatërroi muret dhe me forcë hyri në qytet dhe vrau shumicën e banorëve të tij në tregje dhe në shtëpitë e tyre. Përfaqësuesi i Rusisë, në raportin e tij dhe në ambasadës ruse, përshkruan agresionin dhe dhunën e vehabistëve dhe thotë: Një ushtri e përbërë nga 12.000 ushtarë papritur sulmuan Qerbelan dhe xhamin e shenjtë Imam Husejnit a.s. dhe pasi plaçkitën një pasuri të madhe që nuk kishin parë deri më tani në rajonet të tjera muslimane, vehabistët nuk lanë pas gjë tjetër veçse shpatave dhe zjarrit. Ata vran dhe masakruan pleqt, fëmijët dhe gratë, duke mos kursyer asgjë gjatë dhunës e egër të tyre. Gjatë këtij sulmi vehabistët vran mbi 4.000 persona, ndërsa plaçkitën mbi 4.000 deve. Pas vrasjes, masakrës dhe plaçkitjes së vehabistëve, xhamia e shenjtë Imam Husejnit a.s. u shndërrua në një gërmat të zhytur në gjak dhe mbeturina. Pas këtij agresioni, regjimi Al Saud organizoi sulme edhe disa herë të tjera kundër vendeve të shenjta të muslimanëve shiit, mirë po në asnjërin prej tyre nuk pati sukses. Ibn Bashar, në lidhje me ngjarjet e vitit 1220 Hijri Kameri, flet edhe për sulmin e Al Saud kundër qytetit Najaf të Irakut, i cili ishte përballur me rezistencën heroike të dietarëve fetar, të studentëve, të shkollave fetare dhe të vetë banorëve të këtij qyteti. Për shkak të kësaj rezistence të fortë, ushtria saudite kishte pasur humbje të mëdha dhe u detyrua të tërhiqej dhe të mjaftohej vetëm me plaçkitjen e fiseve në rajonet përreth Najafit. Qeveria e Abdulaziz, duke u bazuar në mbështetjen e Anglisë, gradualisht arriti të ashtrijë pushtetin e saj në rajone të ndryshme të Gadishullit Arabik. Mirë po, ambicjet për pushtimin e dy vendeve të shenjta të Mekës dhe Medinës nuk e lanë të qetë atë. Nga ana tjetër, Anglia arriti në këtë përfundim se Sharif Hussein në Mekë nuk mund të realizoj qëllimet e Anglisë. Në vitin 1924, me urdhër të Abdulazizit, së pari, filloi një sulm i gjerë kundër rajonit Taif. Taifi ishte një qytet i bukur dhe i zhvilluar dhe ndodhej në afërsi të Mekës. Në shtator të vitit 1924, ushtria e Abdulaziz Saud hyri në qytetin Taif. Ushtria saudite për 3 ditë me radhë i lejoi vetes që çdo gjë ta bënte në qytetin Taif, dhe gjatë kësaj periudhe ushtarët vehabist kryen çfarëdo lloj krimi që ata dëshiruan. Shumë banorë të qytetit Taif u shpërngulën nga vendbanimet e tyre, ndërsa një numër i madh i burrave, grave dhe fëmijëve, të cilët u kapën nga ushtria vehabiste, u vran dhe u masakruan. Pas pushtimit të qytetit Taif, u krijuan rrethanat për pushtimin e Mekës. Mirë po Abdulaziz ende nuk kishte besim të plot tek Anglia, prandaj vonoi në pushtimin e Mekës. Ai kishte dyshim se Britania ende ka qëndrim mbështetës ndaj sundimit të fisnikëve të Mekës dhe me sulmin kundër Mekës, mund të ndodhë që britanikët të luftojnë kundër fisit Al Saud. Mirë po ushtria e vehabizve me dritën e gjelbër të Anglisë, në tetor të vitit 1924, hyri në qytetin e Mekës. Banorët e Mekës, pasi u informuan për krimet e ushtarëve vehabis në Taif, nuk treguan ndonjë rezistencë kundër kësaj ushtrie. Sidoqoftë, ushtria vehabiste edhe në qytetin e shenjtë të Mekës kreu krimet shënjërzore dhe plaçkiti pasuritë e banorëve të këtij qyteti. Abdulaziz, më 5 dhjetor të vitit 1924, me një ushtri prej 5.000 ushtarësh, hyri në Mekë. Në vitin 1925 dhe 1926, pushteti saudit vehabist ushtri në mënyrë të plot edhe në Mekë dhe në Medina. Në përgjithësi, me vendosjen e pushtetit të Abdulaziz dhe gjatë periudhës së tretë të sundimit të vehabistëve, ushtria Ikhwan, që ishte ushtria më e rëndësishme e Abdulazizit, së bashku me ushtritë e tjera, ka vrarë mbi 400.000 njerëz, i ka prerë kokën 4.000 personave dhe i preu duart ose këmbët mbi 350.000 personave të tjerë. Krim tjetër i regjimit Al Saud dhe vehabizmit ishte shkatërimi monumenteve dhe i vendeve të shenjta islame. Dy governator vehabist kanë lënë pas një të kaluar shumë të zezë në shkatërimin e vendeve islame dhe të simboleve të shenjta të muslimanëve. I pari është Saud bin Abdulaziz, i cili gjatë viteve 1216-1222 Hijri Kameri sulmoi shumë vende islame dhe shkaktoi shkatërime të mëdha në këto rajone. Gjatë periudhës së sundimit të tij, ushtria vehabiste sulmoi vendet e shenjta të muslimanëve shiit dhe shkatëroj xhamin e shenjtë Imam Husejnit a.s. Mirë po gjatë kësaj kohe, nuk janë sulmuar vetëm simbolet e shenjta të muslimanëve shiit nga Arabia Saudite. Ahmed Zeini Dehlan, në librin e tij me titull Khulasetul Kalam fi Bayani Umeraye al-Baladul Haram, në lidhje me sulmin e ushtrisë saudite kundër vendeve të shenjta në Mekë, shkruan: Akoma nuk ishte aguar mëngjesi kur ushtria vehabiste dhe ndjekësit e saj filluan të shkatërrojnë xhamit dhe varrezat e personaliteteve të shquara. Ata së pari shkatëruan varrezat në qytetin Muala, pastaj shkatëruan një kupol të ndërtuar në vendlindjen e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e cila quhej Muvelide Nabi, dhe pastaj shkatëruan çdo objekt që tregonte varrezat e personaliteteve të shquara islamike në Mekë. Vehabistët, kur shkatëronin varrezat dhe tyrbet, i binin daulleve dhe këndonin duke përdosur në mas të madhe varrezat e muslimanëve.